Азатлык радиосу сөйли. Бүген 9 сентябрь, сейшәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Казанда язучы Лев Толстой тууга 180 ел тулуну искә алдылар. Фикер белешүчеләр Татарстанда яшьләрнең исламга ныграк тартыла башлау турында белдерә. Башкортстан хәбәрләре. Пакистанның яңа президенты Асиф Али Зардари вазифага кереште. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле күнөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башта көн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Шимбе көнне Пакистан сайлауында җиңеп чыккан мәрхүм Буттон Нире Зардари президентлык вазифасына кереште. Казанда ислам икътисад үзәге ачылачак. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Русия белән хезмәттәшлеген арттыруны күздә тота. Мәскәү грузин армиясын коралландыруны туктатуны таләп итә. Сербия парламенты көньяк агым килешүен раслады. Кытайда җир убылуында йөзләгән кеше югалды. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм. Исламабад. Пакистанда шимбе көнне парламент һәм 4 вилайет мәҗлес тарафыннан президентлыкка сайланган Асиф Зардари бүген ан биреп вазифасына кереште. Элекке оппозиция башлыгы Буттонын ире Зардари 18 августта вазифасыннан китәргә мәҗбүр булган генерал Пәрвез Мишәрәф урынына сайланды. Ан итү тантанасына шулай ук Афганистан президенты Хәмид Карзай белән бергә кайсы бер чит ил рәсмиләре дә катнашты. Брюссель. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының Демократик институт һәм кеше хуклар бюросы Русия белән хезмәттәшлеген арттырырга җыена. Бу хакта бюроның яңа җитәкчесе Яныш Ленарчич Русия Үзәк сайлау комитеты башлыгы Владимир Чуров белән очрашу вакытында белдерде. Илегрәк Мәскәүдәге матбугат очрашуында Ленарчич бюро үз күзәтүчеләренең Русиядәге федераль сайлауларга гына түгел, ә төбәк сайлауларына да җибәрергә теләр иде, дип әйтте. Журналистлар сорауларына җавап биргән Ленарчич, бюро үз вәкаләтләре нигезендә Көньяк Осетия низагын чишүдә дә өлеш кертергә әзер дип белдерде. Мәскәү. Русия грузин армиясын коралландыруны туктатуны таләп итә. Бу хакта Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белдерде. Лавров шулай ук Көньяк Осетия һәм Абхазияда сугыш кабатланмасын өчен җаваплылыкны Европа берлегенә тапшырачакбыз дип белдерде. Русия президенты һәм Европа берлеге эшлелегенең сөйләшүләре барышында ирешелгән килешүләр хакында исә Лавров имзаланган килешү Мәскәүнең Кавказдагы вазгыятьне хәл итү сәясәтенә туры килә дип белдерде. Европа берлеге Абхазия һәм Көньяк Осетияда көч кулланылмаячагына гарант булып тора. Казан. Быел октябрь айында Русия Ислам университеты каршында Ислам институты үзәге ачылачак. 116.ru интернет басмасында Русия Ислам университетының җитәкчесе Рафик Мөхәммәшин белдерүенчә, мондый фәнни үзәк Русияда әле юк. Анда ислам күзлегеннән икътисади проблемалар һәм ислам банк мәсьәләләре тикшереләчәк. Шулай ук киләсе елның сентябрендә Русия Ислам университетында дөнья икътисады бүлеге дә ачылачак. Киләчәктә аерым факультет булачак бу бүлектә ислам юнәлешендәге икътисадчыларны әзерләячәкләр. Билгеле булганча, бу ел Казанда Бөтендөнья Ислам банкы үсешенең конференциясы узган иде. Һәм анда Русияда шәригать тәртипләре нигезендә эшләүче банк структураларын ачу мәсьәләсе тикшерелде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Пекин. Кытай дәүләт мәгълүмат агентлыгы белдерүенчә, Кытайның көньягында җир шуышуы сәбәпле йөзләгән кеше югалган. Убылга көчле яуган яңгырлар сәбәп булган. Афет вакытында 34 кешенең үлүе, 35 кешенең дә яралануы хәбәр ителә. Чанши шәһәрендә убылдан хасил булган агымда кайбер кибет һәм өйләр зур зыян күргән. Русияның дәүләт карамагындагы Газпром ширкәте Кара диңгез төбәгеннән Новороссийск порты аша Болгариягә, аннан ике юнәлештә, берсе Италия көньягы, икенчесе Австрия һәм Германиягә газ җибәрүне күздә тоткан көньяк агым дип аталган газ үткәргеч проекты нигезендә үз илендә төзелешләр башлау өчен Сербия парламенты Русия белән хезмәттәшлек турында килешүне раслаган. Газпром белән бергә газ үткәргечләрнең диңгез үлешендәге төзелештә Италияның Эни ширкәте, ә транзит илләр җирләрендә дәүләт нефт оешмалары катнашачак. Көньяк агым проекты турында Русия илегрәк Болгария, Греция, Маҗарстан белән килешү имзалаган иде. Бу исә әлеге илләрдә төзелешләрне алып баруны һәм үзләре үк идарә итүне күздә тоткан Газпром белән уртак оешмалар төзүне үз эшенә ала. Афганистанның үзәк вилаяты Бармиянда археологлар Буттаның 19 метр биеклектәге һәйкәлен табып чыгарды. Табылган һәйкәлнең моннан 7 ел элек Талибан тарафыннан җимерелгән зур Бутта һәйкәле урнашкан җиргә якын мохиттә табылуы хәбәр ителә. Тикшерү эшләрен дәвам иттергән археологлар Бармияда булуы фаразланган Буттаның тагын 300 метрлык һәйкәлендә табырга өметләнәләр.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Шимбәдә Пакистан парламентында һәм 4 җирле шурада үткән президент сайлауда җиңүе яулаган оппозицияның элекке җитәкчесе мәрхүмә Беназур Бхуттоның ире Асиф Ализардари сишәмбе көнне президент анты биреп вазифага кереште. Шул хакта Али Гилми сөйли.
Сишәмбедә Исламабадта президент сараенда үткән тантанада Асиф Ализардари президентлык антын китерде. Ант сүзен әйтергә аңа югары мәхкәмә рәисе Абделхамид Дугар ярдәм итте.
I, Asif Ali Zardari, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan.
Мин, Асиф Али Зардари, Пакистанга тугры булырга ант итәм. Пакистан президенты вазифаларын Ислам Республикасы Конституциясенә асосен ихлас һәм тырышып башкарырга сүз бирәм. Тантанада махсус чакырылган кунак Афганистан президенты Хамид Карзай да катнашты. Күзәтүчеләр моны ике күрше ил арасында мөнәсәбәтләр яңарту ишарәсе дип бәяләде. Көнбатышта Пакистанның яңа президенты террорчылыкка каршы элекке президент генерал Пәрвез Мөшәрәф кебек көрәшмәс дигән шөбһәләр бар. Карзай белән бергәләп үткәргән матбугат очрашуында Зардари бу шөбһәләрне таратырга тырышты. Пакистан хөкүмәтенең террорга каршы программа инде бар, аны гамәлгә куярга кирәк. Кичәге сугыш халыкка кагылмады, бүгенгесе инде кагыла. Президент үзе дә террорчылык корбаны диде Зардари, үтерелгән хатынын искә алып. Террорга каршы көрәш мәсьәләсенә Афганистан президенты Хамид Карзай да тукталды. Террорга каршы көрәшкә килгәндә, президент Зардариның бу мәсьәләдә теләге дә, үз карашы да бар. Бу миндә өмет уята, диде Афганистан президенты. Пакистанның Кушма штатлардагы илчесе Хусейн Хаккани да хакимияткә Зардари килгәч, ике ил арасында мөнәсәбәтләр яхшырыр дип саный.
And Mr. Karzai just didn't have any chemistry.
General Musharraf bilan Qorzayning oshlari pishmadi. Biror problem chiqsa, Afg'on yog'i Pokistonni g'aybladi. Hozir ish yoqli mexanizm bo'ldirilar. Pokiston, Afg'oniston ham qo'shma shtatlar birgalab ishlayashak dedi. Pokistonning qo'shma shtatlardagi elchisi.
Pakistan, the United States and Afghanistan will work together.
Haqqaning so'zlarincha, terrorga qarshi sug'ishni 2 kundagina bitirib bo'lmay, bu uzoq muddatli kurash, harbiy, siyosiy, ideologiya, iqtisod ulkalarida borirga tayish, ham bu kurashda Pokiston Qo'shma Shtatlar yordamiga muhtoj.
Ozodlik to'lqinlarida totar tilinda so'nggi xabarlar.
Dunyo xabarlarini kuzatuv,
siyosat,
iqtisod,
kishi huquqlari,
yoshlar turmushi,
Qirim totarlari xabarlari.
Ozodlik har kun qisqa to'lqinlarda ham internetda.
ozodlik.org.
Turkiya prezidenti Abdullah Gul Ozodlik radiosining Ozarbayjon redaksiyasi xabarchisi Moiz Alizade bilan angamada Ankaraning Kavkazda tutriqlik bo'ldiruv uchun o'z odimini yasovini aytdi. Ham bu kunlardagi Yerevan safarida aligi maqsadga ulush kiritishagini ishonuvini bildirdi. Uning aytganlari bilan Landish Xarasova tanishtira.
6 sentyabrda prezident Serj Sargsyan chaqiruvi negizinda Turkiya prezidenti Abdullah Gul Ermanistonga tarixiy safar yasadi. Tarixiy shunki bu ikki yil orasida shoqti yillar bo'yi rasmiy ilimtalar olib borilmadi. Yerevanda 2 yilning yetakchilari o'z davlat futbol takımlarining o'yinlarini qoradilar ham ishrash o'zdirdilar yobiq eshiklar ortida. Shulay etib shoqti uzoq yillar davom etgan Turkiya-Ermaniston nizog'i biroz joylasha boshladi degan fikrda turaqoy bir bilgichlar. Birinchi dunyo sug'ishidan so'ng bo'lgan voqealarda, ya'ni armanlarning Turkiyada o'tirilishi sababli 2 yil orasida uzoq yillarga dushmanlik hosil bo'ldi. Маңа істеп әлі Әрменістанның Әзірбайжандағы Қарабах түбегін басып алуы ялқынны тағында ұрлатып жіберді. Шынки Әзірбайжан білен Түркияны әлік-іліктен келген дұслық жіплері бейлі. Шул сәвәплі Әрменістан білен Түркия арасында әлімтелер тоқтатылған еді. Нәқ мәне 73 жыл вақыт узғаннан соң Әрменістанға сәфәр қылған Түркия президенті яңадан қызметтәшлік болдырырға тілеуін білдірді. Хәм Азатлықның Әзербайжан редакциясына берген әңгімесində Қарабах низағына шешіліш табылырға тиіш деп айтты.
Психологияны değiştirmek gerekir. Sonunda barış ve istikrar herkesin çıkarı.
Ондағы психологияны өзгертуге керек. Нәтижеде тынышлық, ондағы татырақлылық бүтін кіші пайдасына болашақ. Хамыны болдыру үшін әлбетте шешіліш табарға керек. Мен Түркия һәм Әрменістан шулайық Әрменістан білен Әзербайжан арасындағы низақлар 2 елінің проблемасы ғына деп санамын. Ол шул яқтағы тибекке де тәсір етеді.
Мәселелер сәке ikili мәселелер де бүтін бөлгеге ілгілендіріп.
Диде Түркия президенті Абдуллах Гул. Чыннан да Қарабах мәселесі бүгін дипломатик мүнәсәбәтләр орнаштыруға киртә булып тора. Чөнки рәсми Анкара 1915 елны әрмәннәрнең Түркиядән колуын танымаудан тыш Ереваннан Қарабахны яклаудан баш тартуны таләп итә. Әзербайҗан үз җире дип саналган Қарабах хәзер бәйсез республика дип атала. Аңа Әрменстан ярдәм итеп килә, хәтта анда шул илнең акча берәмлеге дә кулланыла. Һәм Қарабах мәсьәләсе Әзербайҗан белән Әрменстан арасында киртә булып тора. Әлеге мәсьәлә инде күп кенә халыкара җыеннарда да каралды. Бу сөйләшүләргә Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының Минский төркеме рәисләре, ягъни Америка Кушма Штатлары, Русия, Франция дә кушылды. Ләкин нәтиҗәсе булмады. Менә хәзер Ереванга килгән Төркия президенты Гул кабат шушы мәсьәләне күтәрде. Ул Әзербайҗан белән Әрменстан арасындагы тынычлыкны яклап булай диде. Без бу сөйләшүләрне яклыйбыз. Минский килешүенә 17 ел булды, ләкин зур нәтиҗәләр бирә алмады. Ал хәзер Кавказда ташлар урыныннан кузгала башлады. Ниндидер хәрәкәт башларга кирәк. Минем адымым шул чараны башлап җибәрү адымы. Ул нәтиҗә бирер дип ышанам. Һәм бу барыбыз өчен дә файдага булачак. Диде Төркия президенты Абдуллах Гул. Төркия соңгы вакытта Кавказда тотрыклылык булдыру турында сөйләп, төбәктә үз тәэсирен һәм дәрәҗәсен арттырды. Хәзер дә ил президенты Төркия алга сөргән Кавказда тотрыклылык һәм хезмәттәшлек урнаштыру платформасының Көньяк Кавказдагы эшиле Әрмәнстан, Азербайҗан, Грузиядән тыш бу төбәктә тагын зур тәэсире булган Төркия белән Русияның да катнашачагын белдерә. Гүләйтүенчә, әгәр Кавказда тотрыклылык булса, энергия мәсьәләсенә бәйле проблемалар да үзеннән-үзе чишеләчәк. Абдуллах Гүл азатлыкка биргән әңгәмәсендә кем батыш яклау белдергән Баку-Тифли-Жайхан нефть үткәргеч төзүен дә яклавын әйтте. Чөнки бу проект Грузиядә низаклар башлангач эшләүдән туктаган иде. Әгәр Төркия белән Әрмәнстан арасында дустана мөнәсәбәтләр урнашса, моннан 2 елда атачак, диде Төркия тышкы эшләр министры Али Бабаҗан Әрмәнстанга сәфәрдән соң. Çünkü iki il arasında şikler aşılsa Ermenistan, Kaspi dengizinden kınbatışka ketuşi gaz ütkergişi Gruziyaga alternatif bulalaşaq. Belgeçler aytuunça Türkiye bilen Ermenistan şikleri yabık bolu sebeple Ermenistan yıl sayın 300-400 milyon dolar akşa yoğulta.
SMS kildi.
Azatlık topşuruları turunda fikirinizi siz hazır SMS bilen de jiber olasız.
+7 960 055 17 29.
Yoğun ayışlıklarının telefonunuzga kiliğini tilisiz mi?
+7 960 055 17 29 номерына СМС жіберегіз.
СМС келді.
Қозан шәһәре шурасы Қозан үзәгендәге Мулла Нур Вахитов һәйкәле һәм универсиада ҡорылмалары төзеләсе җир турында референдум үткәрү тәҡдимен кире ҡаҡты. Инициатив төркем тәҡдиме сорауның ҡуйылышы ҡанунға ҡаршы килә дип белдерелде ултырышта. Ә инициатив төркем шураның бу ҡарары белән килешмичә мәхкәмәгә мөрәжәғәт итергә җыйына. Тулыраҡ мәғлүмәт белән Наил Алан.
Дума минбәреннән чыгыш ясаучылар һәм шәһәр башлығы Илсур Метшин фикеренә күрә, инициатив төркем тәкъдим иткән сорауларның куелышы канунга туры килми. Һәйкәл турындагы сорау түбәндәгечә иде. Сез Мулла Нур Вахитов һәйкәлен Казанның Идел буе районындагы Мулла Нур Вахитов исемендәге мәйданга күчерергә кирәк дигәнгә ризамы? Канунылык, хокук тәртибе һәм җирле үзидарә мәсьәләләре буенча даими комиссия рәисе Николай Рыбышкин фикеренчә, әлеге сорау Татарстанның җирле референдум турындагы канунына туры килми. Референдум үткәрелә калган очракта, аның нәтиҗәсен алга таба тормышка ашырганда аңлашылмаучанлыкка да китерергә мөмкин.
Сам вопросы, которые вынесены инициативой.
Инициатив төркеме референдумга тәкъдим иткән сораулар канун кысаларына сыймый.
Не укладываются в рамки действующего законодательства. Вот и все.
Ди Рыбышкин. Билгеле булганча, Вахитов һәйкәле тирәсендәге шау-шу күтәрелгәнгә бер елдан артып китте. Ә Рыбышкин әйтүенчә, бүгенгә кадәр аңа тиеп караучы булмаган әле.
Как стоял, так и стоит.
Ничек торган шул килештерә ул. Бу һәйкәл язмышы турында әлегә кадәр бер генә документ та кабул ителмәде. Һәм минем белүемчә кабул итәргә дә җыенмыйлар.
Не принималось.
Берәүләр Казанның нәкъ үзәгендәге һәм бийеклеге буенча да башка һәйкәлләр көнләшерлек бу Мулла Нур Вахитов инкыйлапчы гына түгел, татар башкорт автономиясе һәм татар халкының бәйсезлеге өчен көрәшкән милли юлбашчы дип белдерә. Инициатив төркем вәкиле Эдуард Шәрәфиев тә тарихка хөрмәт белән карау ягында. Бу һәйкәл күңелләренә хуш килмәгәннәр дә бар. Татарның милләт парварларының, күренекле мәгърифәтчеләренең, язучыларының күбесенең һәйкәле генә түгел, кичкенә сыннары куелган урында юк дип белдерә алар. Казанның Кольцо дип аталган сәүдә үзәге янында Мулла Нур Вахитов һәйкәле урынында Татарстанның милли китапханәсе булачак дип рәсмиләр белдергәч, бу шау-шу башланды да инде. Инициатив төркем вәкиле Ирек Мортазин әйтүенчә, милли китапханә буласы урын күптән инде аны төяшәк ширкәткә тапшырылган.
Уже принято решение о том, что
шәһәр үзәгендәге бу җир һәм андагы Вахитов һәйкәле төзелеш оешмасына бирелү турында карар кабул ителгән инде. Бу һәйкәл сүтләшәк. Ирек Мортазинның думада ясаган бу белдерүенә Николай Рыбушкин минем ишеткәнем юк диде. Җир һәм төзелеш мәсьәләсе бүгенге көндә Русиядә иң катлаулы мәхкәмәле әйбер. Күбешрәктә гади халык файдасына хәл ителми ул дип белдерә зыян күргәннәр. Казан Универсиаданы үзендә үткәрү хокукы яулагач, башкалада җир тирәсендәге вәзгыять тагын да куера төште. Казан думасына мөрәҗәгать белән чыккан инициатив төркем Универсиадага дигән сылтау белән кайдагы һәм төрле хосусилыктагы җирне кешеләрдән дә, ширкәтләрдән дә тартып алырга мөмкиннәр дип белдерә. Билгеле булганча, Сочи 2014 елгы Олимпиаданы үзендә үткәрү хокукы яулагач, спорт корылмалары һәм яшәеш челтәре төзеләчәк урында хосусый җирләрне алу өчен гадиләштерелгән суллы канун кабул ителде. Бу хәл катлаулы спорт корылмалары төзегәндә хосусый милеклеләр белән юридик сугыш килеп чыкмасын өчен эшләнде дип белдерде Русия хөкүмәте. Бу гадиләштерелгән канун Универсиада башкаласына да куркыныч тудырмасмы? Шуңа күрә Казан думасының 33-нче утырышына тәкъдим ителгән сорау түбәндәгечә иде. Сез 2013 елғы универсиадыға әзірлік мақсатларында түрлі мүлкетте болған жерні алу тәртибін ғадиләштіру турындағы мақсус федерал қанун қабыл ету тәқдимі білән шығу хәжәті керек болмау білән келішәсізме? Шәһәр думасы депутатлары да бу сорауны кире какты. Бу сорауда Татарстанның жерле референдум турындагы канунына туры килмей икән. Николай Рыбушкин белдерүенчә, әлеге сорау жерле әһәмияткә ия сорау түгел. Инициатив төркем әлбәттә дума карары белән килешмәде. Ирек Мортазин утырыш биткәч, мәхкәмәгә дә мөрәҗәгать итәргә исәпләре булу турында белдерде. Казанда чыга торган Честное слово газетасында Казан думасының бу утырышы алдында с подачи мэрской продвигается закон деген мәкәле басылды. Анда универсиадыга әзерлек уңайыннан каршылык гамәлләре башланды инде дип язылган. Кабан күле буенда 35 гектар җирне универсиада авылы өчен бүлеп биргәннәр. Анда меңнән артык кеше торган Первомайский бистәсе урнашкан. Аларның җире гомерлеккә бирелгән. Бу авылда яшәүчеләр берничә тапкыр каршылык белдерүгә карамастан, хакимиятләр ишетмәмешкә салыша.
Азатлык радиосы.
Тәртип жүгелде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Узара саман төрләр пәрәмәчләр ашап йөрибез шунда ими?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Күрәдән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оешы. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Прошкәндә хәттә универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Казанда 9 сентябрь иртәсе вакыйгаларының берсе рус язучысы Лев Толстойның тууына 180 ел тулуны билгеләү булды. Мәдәни чаралардан тыш бу көннәрдә Казан метросы төзелеше яңадан торгызылу хәбәре таралды. Казанда 9 сентябрь көнне булган бу һәм башка яңалыклар белән кыскача гына Гадел Галәметдин таныштыра.
Казанда 9 сентябрь иртәсе рус язучысы Лев Толстойның 180 еллыгын билгеләүеннән башланды. Толстой скверында язучы һәйкәле янында бу уңайдан митинг узды. Биредә мәдәният министры Зилә Вәлиева, язучылар берлеге вәкиле Лилия Газизова чыгыш ясады. Көндез исә республиканың милли музеенда язучының 180 еллыгына багышлап күргәзмә ачылды. Аның турында фильм күрсәтелде. Тарихтан билгеле булганча, Толстой Казанда 1841-47 елларда яшәгән. Әмма шушы еллар ичендә ул татарларга нык бәйләнә. 17-нче гасырда аның бабасының бабасы Чистай иязендә җир хуҗасы булган. 18-нче гасырда атасының бабасы Зияда идәрә иткән. Толстойның бабасы 1815-20 елларда Казан губернасының губернаторы булып торган. Толстойның үзен исә Казанга Пелагея исемле апасы алып килә. Толстойның яшьлек еллары Казанда үткән. Башта ул Казан университетының философия факультетының шәрык бүлегенә укырга керә. Соңрак юридик факультетка күчә. Әмма аннан язучы 2000-нче елдан исә Казанда Лев Толстойның музеен булдыру буенча эшләр алып барыла. Ул Епеева урамындагы 15-нче йортта урнашачак. Толстой Казанда булган вакытта шушы йортта яшәгән. Яңа музей 2010-нче елга ачылырга тиеш.
Азатлыкта Казан авазы.
Грузияда сугыш тәмамлангач, шактый гына федераль акчаларның Схинвалны тыргызырга китәчәк, ә Казан метросын төзергә акча юк дип Азатлык сөйләгән иде. Казан метросының Җиңү проспекты тукталышында әле бүген дә эшләр туктатылган. Гәрчә ул 30 август республика көненә инде кулланылышка тапшырылырга тиеш булса да. Казанның 1000 еллыгыннан соң 3 ел үтте, ә метроның яңа 2 станциясының әле эше кырыена чыкканнары юк. Ә тиздән Казанда әле универсиада да үткәрелергә тора. Шушы көннәрдә дәүләт чарасы утырышы республиканың 3 еллык бюджеты билгеләнергә тиеш. Биредә баштарак метрога 600 миллион гына каралса да, бу сан 2 миллиардка җиткерелергә тора. Шулай ук канун нигезендә метроның Җиңү проспекты тукталышы яңа елга кадәр ачылырга тиеш. Кичә премьер-министр Рөстәм Миңнеханов Казан хакимияте башлыгы Илсур Метшин әлеге станция белән танышты. Премьер метрода 1 ел эчендә алып барылган эшләрдән канагат һәм алга таба да хөкүмәт бу эштә ярдәм күрсәтер диде. Әлеге метро төзелешенә акчаларның 20% Россия 80% Татарстан бюджетынан алынса, келесі елға ул 50-50 болашақ деп ұшандыра жетекшілік.
Осатлықта Қозан ауазы.
Бүгін Ғалескер Камал есімдегі Татар Дәулет Академия театрында Рига-Рус Дәулет театры гастрольләрі башлана. 11-14 сентябрь күндерінде бірде Туймазы Татар Дәулет драма театрының гастрольләрі узашақ. Туймазы театры бұйыл Туфан Миннуллинның «Ешлік білен ұшырашу» лирик комедиясын, Зілфәт Хакимнің «Китәм инді китәм» драмасын алып келе.
Азатлықта Қазан ауазы.
Татарстан ішкі істер министрлігінің кадрлар бөлігін соңғы уақытта милиция қызметкерлерінің өз-өздерін өлтіру ұшырақтары ешайуы бар шей. Келесі жұмға хүкіметте бұл мәселе бойынша жиылышта болашақ. Әгер ілік милиция қызметкерлерінің өз-өзіне қол салу ұшырақтары 2-3 жылға бір сапқыр ғана көрсетілсе, 2008 жылының соңғы жарты жылында ғана 2 ұшырақ болған. Ғынвар айында Балташта, июньде Лайышта ішкі істер идарасы қызметкерлері өз-өзін өлтіре.
Азатлық дулқындарында татар тілінде соңғы хабарлар.
Дүния хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Иқтисад.
Кеше хукуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлық һәр көн кыска дулқындарда һәм интернетта.
Азатлық.орг.
Қазанда халық фикерін үйренушілер татар яшьләре арасында динлік артуын күрә. Кайбер тикшерүчеләр бүген 37% чамасы татар яшьләре даими мәчеткә йөри дип хәбәр итә. Қазандағы социолог Гүзәл Гүзәлбаева һәм Петербурлы социолог Эдуард Панарин дә Татарстандагы дин тотучы мусульманнар санын исәпләгән. Татарстандагы 25% мусульман диндарга әверелгән диялар. Моңа негізләнеп, мусульман шығанақлары Рамазан айы Татарстан үшін шын вақиғыға әуірілді деп яза. Қазандағы яшьләр һәм мәшеткә йөрүче картларда яш мусульманнар саны артуын сизә. Тик яш диндарлар каршылыкларга да очрый. Яулык бәйләгән кызларны ата-аналары аңламый, ә кайбер дини егетләр куәт органнары тарафыннан эзәрлекләнә. Бу турыда тулырак итеп Казаннан Гамил Нур сөйләр.
Динге килүче яшьләр турында мәчеттә еш булучы Гөлнара Мөхәммәтшина, үзен милләтпәрвәр дип атаучы Миләүшә Закирова һәм мәчеткә йөрүче өлкәннәр ни сөйли? Без сорау биргәндә Гөлнара яулык ябынган иде. Аның фикерләре.
Алар арасында инде чынап торып йөрүчеләр дә бар, алар шунда мусульман динендә булган яулыклар киеп йөрүгән кызларыбыз инде. Һәм инде алар арасында шулай ук дингә кирип баручы яшьләребез һәм вагызлар тыңларга баручы яшьләребез дә бик күп.
Дини яшьләр турында Миләүшә Закирова сөйли.
Дин белән кызыксынучы яшьләрнең саны арту сизелә.
Мәчет карты Мәсхут Абдул Садык дини яшьләрне еш күрә һәм моңа сөенә.
Мәчетебезгә яшьләрнең йөрүе бик кирәк. Картлар гына мәчеткә йөрсә, аннары безнең динебез өзелеп кала.
Халык фикерен өйрәнүчеләр татар яшьләрнең 25% мәчеткә йөри, яисә дин тота дип исәпләгән. Әмма кызлар бу санны чынбарлыктан артык дип саный.
Минемчә бу сан бик зур. Аның кадәр үк яшьләр 20-дер кебек. Дингә кирә баручылар белән бергә санасаң, бәлки шундый сан килеп чыгадыр 25%. 15-20% бардыр инде, ләкин 25% түгелдер.
Шын барлыкка да татар яшьләренең шириге дин тотса, бу сөендергеч факт ди кызлар. Алар динеләр саны артуга сөенә һәм татарны дин саклап кала ала дип өмет итә.
Хәзерге вакытта ислам динен пропагандалау шундый көчле бара, аны хәзер безнең шуның кадәр билимле муллаларыбыз, билимле дин галимнәре хәзер бар, алар аны әйбәтләп пропагандалый. Шуңа күрә яшьләр кызыксына, чөнки аларга дөрес итеп аңлаталар. Бик яхшы күренештер дип уйлыйм, чөнки динсезлек бүтәне бүтүгә алып бара дур. Әгәр дә дин бүтәне бүтә икән, димәк халык та бүтәчәк, тел дә бүтәчәктер дип уйлыйм. Мине дин белән кызыксынучы, дин тотучы яшьләрнең күбәю шатландыра дип әйтәсем килә.
Кайчандыр ураза тоту шигасына алынган Сталин заманыннан куркытылып калдырылган Татарстан төбәгендә кабаттан Рамазан шин бәйрәм рухы белән уза дип хәбәр итәләр. Ә кызлар бу айда нәрсәне күрә?
Башка айлар белән чагыштырганда, бу ел яшьләр күбрәк әминде ул әтиәнидән дә килә бит. Ишек әтиәниләр тәрбияләп үстерде аларның әби бабайлары. Менә шундый гаиләләрдә ураза Рамазан аен яхшырак каршы алалар инде. Рамазан аенда инде яшьләр күбесе менә дингә якынрак яшьләр, алар үзләрен шиктер тәртиплерәк тиеп әйтимме, тотырга тырышалар, алар кычкырып көлмәй мәсәлән, үзенең сөйләгәннәре артыннан бераз карап сөйлиләр инде, әтләсәнсә сөйләп бирмиләр. Хәтта ураза тотмаган яшьләр дә барыбер үзләрен тотышында, нәрсә сөйләвендә инде аларның шомалык хисе бар. Әтләсәнсә сөйләп кычкырып көлеп йөрмиләр инде алар.
Кызлар дини яшьләр өлкәннәргә караганда күбрәк дип исәпли. Ә Ихлас мәчетенә картлар күбрәк йөри.
Безнең Ихлас мәчетендә өлкәннәр күбрәк йөри. Яшьләр күбрәк дип әйтә алмыйм.
Дини яшьләрне беренче рәттә әтиәниләр аңламый. Айрыша кызларга авыр икән.
Элеке вакытта безнең әби бабайларыбызга ислам динен тутырга ярамаган. Шуңа күрә хәтта әтиәниләребезгә дә инде шуңа күрә алар хәзер дә кызыксынмый, аңламый да алар инде, аларның дәрәҗәсе андый түгел. Ике дус кызым бар, алар юл кие башлагач әтиәниләре бик каршы булды. Һәм әйттеләр инде юл кие бирмә, кеше көлдереп бирмә, син гомумән җәмгыяттан артта каласың. Нимчә бу проблема бар? Диңә кереп баручы егетләрне без сизмәскә дә мөмкинбез. Мусульманча киенгән егетләр алар күбесенчә сланып торган джинсы кимиләр мәсәлән. Аларны киңрәк киен килер аннары күбесенең сакал мыгы була. Алар инде башка егетләрдән аерылып тора. Мусульманча киенгән кызларны инде аларны инде яулыклары буенча шундый аерып булазын күрмәкләре буенча. Шуңа күрә менә аларга дингә кереп бару бик авыр. Аны егетләр аңламый да, яулык яулык киделәр. Ә безнең шикелле җәмгыятьтә яулык киеп йөрү ул әле бөтен эштә дә, эшкә урнашканда да бик күп авырлыклар тудыра. Кибеткә кергәндә дә сиңа башка чара итеп карыйлар, куркалар, аны сөйләшергә дә хәтта инде. Шуңа күрә кыз кешегә дингә керү авыр, ләкин әгәр безнең җәмгыятьтә кыз кеше дингә кереп яулыклар кисә, аңа бик зур савап булачак, аны шундый җәмгыятьтә үзен чын ислам дине кешесе итеп күрсәткән өчен. Хәзер яшьләр үзләре дә әтиенә ләрен инде ислам диненә чакыралар. Мәдрәсәләргә барырга, гараб графикасын өйрәнергә инде. Башта балалар дингә кирип, аннары инде әтиенләр дингә кирип, хәзер менә шун мусламан гаиләсенә үрелгән гаиләләр бик күп татырсында.
Башкалар арасында мусламан яшьләрен яулык яисә киң штан белән генә аерып булмый. Кайшакналар муеннарына махсус тамгалар да алып йөри.
Мәсәлән, кызлардан мин күрәм, ой белән йолдыз төшкән шундый бер кулончыкна. Егетләрдә инде күбесенчә бүтиләр була, бүти белән шундый кимеш цепочкаларда шул аерлы күрсе язылган. Минемчә, матур инде бу.
Мәсхутага Нурулла мәчетенә йөри, анда күпчелек яшьләр.
Нурулла мәчетендә яшьләр күбрәк.
Мәчеткә йөрүче егетләр арасында таҗик үзбәк егетләре шактый.
Бүтән халыкларда бик күп анда йөриләр.
Мәчеткә йөрүче егетләр кизү органнарыннан күзәтү һәм канығу сизә.
Менә Әлихасов мәчетенә яшьләр йөриләр. Менә аларны алып киткәннәр, япканнар, әлегә хәтле әле аларны җибәрмиләр икән. Җүнләп суд да аларга ясамыйлар, просто тотып кына торалар шулай дине.
Мәчет картлары яшь диндарларга гына түгел, яшь муллаларга да эләгә ди. Ихлас мәчетендә эшләүче Рөстәм Сафинның өенә килеп тенту ясалган булган.
Бер нинди гаепсезгә шуның квартирына килеп тенту уздырдылар. Менә бу бик күңелсез хәл инде ул.
Ихлас мәчетенә йөрүче өлкәннәрдән Гәүхәрия Садыйкова дингә килүче яшьләр саны да арта, аларга канығу да арта дип саный. Ул Сталин заманы шоукымы кабатланырга мөмкин дип курка.
Менә 37 елларны кабат биләр инде.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Башкортстанда соңгы арада янгыннан яки ялгышлык белән агулы гөмбә ашау нәтиҗәсендә берничә фаҗига булды. Уфа югары уку йортына укырга керергә ярдәм итү вәгъдәсе белән ришвәт алуда гаепләнүче бер декан җавапка тартылачак. Башкортстанда Мәскәү шәһәре көннәре әзерләнә. Республика яңалыклары белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Башкаланың уңыш баксасылар ойышмасында сыккан янгында 4 кешенең гомере өзелде. Янгын 7 сентябрь иртәнге 4-тәрдә башлана. Бакса йортында 4 кеше һәлак була, уның береһе 2 яшьлек кыз. Янгын таңга табан сыга. Зур ялкын тиз арала бакса йортын тотышлай ялмап ала. Янгын һүндерүчеләр дә тиз арала килеп итә. Әмма бакса участогына юл булмавы эште күпкә катмарлаштыра. Янгын машиналары күрше урамдан шлангалар хузгансы вакыт үтә. Кызганычка каршы кешеләрне коткарып өлгерә алмыйлар. Улар төтендә тунсыккан була. Бул эште тәфтишче Константин Слабовка тикшерүгә кушылган.
На данный момент установлено, что признаков поджога нет, неаккуратное обращение, значит, с огнем, неправильное обращение, может быть, вероятностная еще версия есть, с электроприборами, так как там они использовали для приготовления пищи плитку, который состоял из двух кирпичей и спирали.
Яңаул районында күпләп кешенең түләме менән авыру факты буенча Россия прокуратурасы карамагындагы тикшерү идаралыгының Нефтекама районара тикшерү бүлеге енеет эше кузгатты. Рәсәй кулланучылар хокукларын күзәтү хезмәтенең Башкортстандагы идаралыгыннан хәбәр итүләренсә, әле 11 кешенең түләмә менән авыру усырыга теркәлгән. Уларның барыһы да дәваханага алынган. Быйыл 8 айсында республикала бешмәк менән агуланган 18 кешегә тиз ярдәм күрһәтелгән. 2 кеше реанимацияга эләккән. Уларның береһе 4 сентябрьдә дәваханала вафат була. Оның катанының хәлен табиптар үтәле авыр дип белдерә. Россия кулланучылар хокукларын күзәтү хезмәтенең Башкортстандагы идаралыгы белгесе Зимфира Дәүләтшина әйтүенсә, кышкылыкка тозланган бешмәктәр менән дә агулану усраклары даими теркәлә тора. Шуга күрә лә белгестәр бешмәк яратучыларны аеруса игътибарлы булырга сакыра.
Күп кешеләр белмәенчә сырайышкаларына билетны паганкалар белән бутап ашарга мөмкиннәр, җирәргә мөмкиннәр, шуның өчен белгән бешмәкләрне генә җыярга кирәк. Шул ук вакытта сәнәгать зоналарыннан җыярга кирәкмәй. Автотрасса юл буендагы бешмәкләрне җыярга кирәкмәй. Ни өчен дигәндә, анда алар бик яхшы иттереп үзләренә адсорбентлар, авыр металларны, свинец, төрекөмеш, кадмий үзләренә сеңдерәләр. Һәм шушы вакытта агулаучы булып торалар бу бешмәкләр. Трасса буенда урамда саткан билгесез кешеләрдән дә аларга ярамый. Банкаларга тутырылган, әзерләнгән.
Гигиена һәм эпидемиология үзәгенең хәбәр итүләренсә, ошо көндәрдә 20ләп кеше табибтарга мөрәҗәгать иткән. Улар бешмәкте урманда үзләре йыйган, бер осракта агулануысы уны урамда хатып алган. Бешмәк йыю сырларын 20 елдан ашу белгән бер кеше иһә үзе йыйган ризыктан агуланып вафат булган. Ул бешмәкте Иглин районы биләмәләрендә йыйган. Өфенең югары уку йортында белем биргән декандың ришвәт алуда гаепләнеп, кулга алынуы турында хәбәр ителгәне инде. Икътисади хукук бозуларга каршы көрәш бүлеге хезмәткәрләре әйтүенсә, ул факультеттың бюджет бүлегенә укырга инерсен абитуриенттардан акса талап иткән. Югары уку йорты деканының һүзләре буенча, уга бурыс кайтаргандар. Әмма бурысты алып килгән кыз, быйылгы абитуриент, узган елда ук алган 50 мең сум аксаны ни өчендер быйыл кайтарырга булган. Асыклануынча, София Перовская урамындагы очрашуда декан үзе тәгаенләй. Ул авылдан килгән яш кызга университетта бюджет бүлегендә укырга тәкъдим итә. Декан колына нибары 200 мең сум акса бирергә кирәк, һәм һин конкурстан үтеп студент булаһың. Инаят кодексында бындай хәл ришвәт алу дип баһалана. Киров районы эске эшләр идаралыгының оператив хезмәткәре. Деканның вәгъдәһенә ышанып, абитуриентларның атасылары һуңгы аксаларын сыгарып алган. Әмма тәфтишсе Рөстәм Заһидуллин әйтүенсә, ысынбарлыкта датсын кабул итү имтихандары һөҙөмтәһенә бер ниндәй дә йоғынты яһай алмаган.
Вообще изначально был разговор такой, значит, 20% от стоимости, значит, они должны были передать до сдачи документов, значит, в учебный вуз. А далее уже, когда документы сдают перед экзаменами, они должны были оставшиеся 80% денег уже доплатить.
Тикшерү ялган вәгъдә тотагына эләккән 5 абитуриент тасыклаган. Университеттың информатика һәм генетика факультетына инер өчен буласак студенттар 250 мең сум, башкаларына 200 мең сум акча түләгән. Юнсел доцент мутлашуда гаепләнә. Эске эшләр министрлыгы мәгълүматлары буенча, югары уку йорттары декандары менән бул хәл әлегә тәүгеһе. Гадәттә бундай шарттарды укытучылар тәкъдим итә. Ел башыннан алып белем бирү өлкәһендә ошондай 200 җинаять осрагы фашланган, 190 җинаять эше мәхкәмә карамагына тапшырылган. Башкортстанда Мәскәү ҡалаһы көндәре үтәсәк. Премьер-министр урынбасары Илдус Илишев билдәләүенсә, Мәскәү ҡунаҡтарын республиканың Ҡырмыҫҡалы һәм Өфө райондары ла ҡабул итәсәк. Был төбәктәрҙә Мәскәүҙән килгән сәнғәт оҫталарының сығыш яһауы көтөлә. Өфө районының Алексеевка ҡасабаһында Мәскәү делегацияһын республиканың ауыл хужалығы һәм машиналар эшләү тармағы мөмкинлектәре менән таныштырыу күҙалланы.
Пожелание было москвичей дать концерты близлежащих от Уфы районах силами московских творческих групп, но остановились Кырмыскалинский район, Уфимский район, село Кырмыскалы, Алексеевка.
Республика хөкүмәте премьер-министры Раил Сарбаев Башкортстанда Мәскәү көндәрен уҙғарған мәлдә республиканың машиналар эшләү тармағын күрһәтеү айырыуса ҙур әһәмиәткә эйә. Был күләмле сара дауамында эшлекле бәйләнештәрҙе нығытырға кәрәк тип билдәләне. Башкортстанды Мәскәү ҡалаһы менән яҡындан таныштырырға баш ҡала мэры Юрий Лужковтың да килеүе көтөлә. Республика президенты менән эшлекле осрашыуҙарҙан һуң улар Башҡорт дәүләт опера һәм балет театры бинаһында Мәскәү ҡалаһы көндәренә арналған рәсми кисәләлә ҡатнашасаҡ. Бөйүк Ватан согушу жылдарында Мәскәү қалаһын фашист илбасардарынан һаклаган яугерләр дә иғтибардан ситтә калмаясак. Мәскәү қалаһы көндәре сектәрендә баш қаланы һаклауда катнашусы ветерандарды тәбрикләү тантанаһын узгаруда карала. Дәүләт йыйылышы Ҡоролтайҙың көҙгө сессияларға тәүге ултырышы 18 сентябрьдә үтәсәк, уның көн тәртибе бүген президиум ултырышында расланды. Көҙгө сессияла социаль йүнәлештәге бер нисә ҡанун проекты ҡараласаҡ. Уларҙың ҡайһы берҙәре депутаттар республиканың һуғыш, хеҙмәт һәм ҡораллы көстәр ветерандары тураһындағы ҡанунға үҙгәрештәр индергә ниәтләй. План буйынса республикала одайлы хезмәт стажына ия пенсионерларга хезмәт ветераны исемен биреү каралган. Буның өчен хатын-кызлар кәмендә 35 ел, ир-ат кәмендә 40 ел эшләргә тиеш. Бул статуска ия ветерандарга ай һайын 130 сум өстәмә пенсия төләнәсәк, башка ташламалар турында әлегә әйтелмәгән. Дәүләт йыйылышы ҡоролтай ҡарамағына тапшырылған тағылы бер проект күп балалы ғаиләләргә ҡағыла. Республика хөкүмәте 5 һәм 10 да күберәк бала тәрбиәләгән ғаиләләргә фатир сертификаттарын тапшырырға ҡарар итте. Фатир сертификаты 1,5-2 миллион сумға баһалана һәм фатир һатып алыу өсөн тәғәйенләнә. Документта әйтелүенсә, уны алыр өсөн ғаиләләге балаларҙың 5-һенә лә 18 йәш тулмаған булырға тейеш. Әле Башҡортостанда ошо ҡатламға тап килгән 400 ғаилә бар. Әммә хөкүмәт премьер-министры әйтеүенсә, фатир сертификаттары балаларына яҡшы тәрбиә биреүсе ғаиләләргә лә тапшырыласаҡ. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлык радиоһы Өфө.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Удмуртияның Балезино районында урнашкан донлыклы Кистем ауылы бу елда үзенең 330 яшын бәйрәм итә. Бу авылга нигез салган һәм гасырлар буе аны яклап, саклап үз өлешләрен керткән авылның донлыклы шәхесләрен искә алу өчен дә бер сәбәп. Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина күптән түгел Кистемдә булып кайтты.
Кистем авылына нигез салучылары хакында төрле риваятлар бар. Аларның дәлилләре өчен архив документларын күп тикшерәсе бар. Ә менә Кистем авылына кагылышлы кайсы бер кызыклы материалларны авыл мәчете имамы хатибы Илмир Касимов Казаннан тапкан.
Моның да тарихы бик кызыклы. 29 елда бу якларга иң беренче экспедиция иштала Казаннан. Воробьев дигән этнограф иштала, иң беренче нукат татарлары килеп йөрене шушы була. Кистем авылының урамнары бик буталышык икәнлегенә шак каталар. Элеккеге татар авылының шәкеле сакланып калган, формасы сакланып калган. Ягъни менә ничек килеп урнашканнар, алай бер ни планировка да юк, ни дә юк, кәкер урамнар, тыкырыклар, ниләрдән тәрәдеп, Казанга кире кайткачтын, болар хат язып җибәрә Глазовка. Зинхар, безгә Кистемнең планын тезеп җибәрсәгез иде, дип. Менә Цветков дигән кеше Кистем авылының градусына хатлы үлчәп, планны тезеп Казанга җибәрә. Монда нәрсә күренә? Иң беренче эш мәчет монда. Мәктәпнең беренче бинасы тезелгәннән дә күренә. Мәдрәсә бинасы күренеп тора. Иманда пожарный каланча күренә. Икенчедән, бүген көндә Беткән урамнар бар кайберләре тиганда бакчалар инде. Шул урамнар күренеп тора. И өченчедән яңа урамнар юк әле. Ягъни авылның чик тизелгәнлеге күренә. Авылга нигез салынган кызыгы менә шушында елга буе нәсел-нәсел урнашканнар, аяу нәселләр. Авыл як дип әйтәләр, мәчет тәмне авыл як мәчет дип атала. Аннары нәселләр зурая, аяу нәселләргә бүленеп, һәр бер нәселгә аяу-аяу урам нигезләгәннәр, елгага аркылы төшергә булсын дип су өчен.
Илмир Касимов кичкенәдән авыл тарихы, динебезнең таратучылар, мәчетләр салучылар, аларны тотучылар белән дә кызыксына.
Мәчетләрнең тарихы үзе бер кызыгай бер, ел саен эзләнә-эзләнә яңа нәрсәләр килеп чыга. Киелек үткәргән идек мәчетнең гез елдаган, ул вакытта мәчетнең тарихын язган изге инде тагы яңалыклар килеп чыкты. Ул вакытта уйлаган идем 1829 елда беренче мәчет төзелгән дип, аннары тагы табылдар 1797 елда инде мәчет булган дигән язу. Бу мәчеткә хәтле 1897 елда Осман Хаҗи дигән кеше авылдагы бу бай була инде мондагы мәчет тутырта.
Әле күптән түгел генә 100 еллыгын билгеләп үткән Кистем авыл мәчетен Осман Хаҗи үз акчасына салдыра. Бу хакта мондый риваять саклана. Осман хәзрәт хаҗда вакытта авылда янган чыгып, авылның яртысы яна. Бу хәбәрне ишетеп Осман хәзрәт мал мөлкәтем сакланып калса, мәчет төзетәм дип вәгъдә итә. Һәм үз сүзендә тора. Кистемлеләр әле бүген дә шушы Осман Хаҗи төзеткән иман йортында гыйбадәт кыла.
Инде моңа хәтле мәшһит нинди булгандыр белмибез, сакланмаган рәсемнәрне дә. Менә безнең мәшһитебез аерылып тора башка мәшһитләрдән. Именно шул үзенең формасы белән шуңа күрә аерылып тора, чөнки зур мәшһитне утыртуы бик кыен була. Архитектор шушындый план уйлап тапкан дип уйлыйбыз, 8 кырлы центрында инде.
Авыл үсә, аның халкы арта. Кисемдә 3 мәхәллә барлыкка килә. 1929 елда төзелгән схемада ул ачык чагылыш тапкан, ди Илмир Касимов.
Инде моннан соң авыл тагы да зурайып китә, янгыннан соң тагы бер уранган нигез са елганың тек ягына чыгалар. Ул әле хәтта Пушинка булып та яле. Кистем Пушинкасы дип йөртәләр. Хәзерге көндә без аны Юваш дип йөртәбез, елга Юваш дип әйтәбез, Юваш авыл дип йөрткәннәр элек. Аннан кил кистемгә кушканнар инде аны. Шул аерым Пушинка булып аерылып чыга и Әхмәҗан хаҗи дигән кеше шунда да мәчет салдыра. Ул мәчет бүгенгә хәтле сакланып калмаган инде 30-40 елларда ук искереп инде үзеннән-үзе туза. И өченче мәчетне бу Куян як дип әйтәбез. Сафиулла Әшрафетдин улы дигән кеше салдыра мәчет. Бу да бик бай кеше була, ул атлар үшетеп кистемдә яши. Ансы мәчетне 34-нче елда ябалар, чөнки архив документлары буенча авыл халкы үзе ризалык бирде ди. 2 ел буе мәчет эшләмичә тора инде диләр. Буштырганча нәрсәгә дә булса ярый дип мәктәпкә бирәләр, мәктәп бинасы итеп ясыйлар. Сәбәбе шунда булган инде, ул вакытта мәчетне җиңелдән генә яба алмаган хөкүмәт әлбәттә, кешеләп яба алмаган. Ул төрле налоглар куеп, мәчет халкы налог түләмәслек итеп зур налоглар куялар. И шуңа күрә, эш мәхәлләле авылның кешесе бер мәхәлләгә генә калып, бер мәчет саклап калыйк дип, бер мәчетнең налогын түләп инде, тегеләрен бушаталар мәчетләрне. Муллаларына репрессия башлангачтан кайсын алып китәләр, төрмәдә үләләр, Юваш як мулла төрмәдә үлгән, Куян як мулла Дагестанга китә, яшәргә шунда, бабайлары шуннан килгән булалар инде, Шаяхмәт мулла шулай ук Дагестанга китә, и мәчет мулласыз кала. Тегеләренә ялан белмим инде, 39 еллар булса кирәк, мәчетне ябалар. Аннары 46 елда сугыштан кайткан иратлар җыелыш үткәрәләр һәм карар кабул итәләр мәчетне кире ачарга дигән. 46 елның апрель аенда хөкүмәтнең рөхсәте чыга мәчетне кире кайтарырга дип.
Бу мәчетне кистемлеләр илебез тарихында төрле чолганыш елларда да саклап калганнар, хәтта манарасын да кисәргә бирмәгәннәр. Бу турыда да халык күңелендә төрле риваятьләр саклана. Сүз Илмир Касимовка.
Гали Акбар дигән кеше була. Бик таза, шундый куәтле, курыкмый торган кеше була. Бер вакыт районнан мәчетне кисәргә, сүтәргә дип кешеләр киләләр. Инде картларны сөйләр буенча мәчет тирәсендә койманы сүтеп аткан булалар инде. Әзерләнеп торган стеналар сүтәр, манарасын кисәргә дип инде. Бу Гали Акбар бабай килә дә, боларны берсен бер якка, икенчесен икенче якка тәтертә дә, кыйный да җибәрә боларны. Бу Гали Акбар бабай халкына күтәргәндә инде мәчетне сүтәргә бирмиләр. Бу Гали Акбар бабайны әзерлекли башлыйлар, сельсоветка чакырып, районнан уполномоченный килеп, моны эш сутка битләп тоталар, эш тәүлек. Бу диннан ваз кичмәгәшне инде күкрәгенә наган тәртеп, куркытмакчы булалар, атып үтәбез сине дип. Бу әйтә, әгәр дә мине атып үтерсәгез, мин шәһит үлеме белән китәрмен, җәннәтле булырмын ди, ә сез мәңге җәһәннәмне буласыз ди. Нишләргә белмичә, моны җибәрәләр, чөнки закон юк әле, атып үтерә торган дигән теге закон. Шулай иттереп, мәчетнең манарасы исән кала.
Мәчет төзүчеләр, иман йорты башында торучылар турында мәгълүмәт туплау Илмир Касимовның максатына әверелә. Тикшеренә башлагач, Кистем авылының дин әһелләренең шәҗәрәсен төзегәч, Илмир хәзрәтнең тамырлары нәкъ шушы мәчет төзүчеләр нәселенә барып тоташуы ачыкланган.
Әйе, чыннан да Усман хаҗиның менә балаларының иң зурсы, зур кызларының берсе минем әбинең әбие булып чыга.
Илмир Касимов бик зур теләк белән мәчетне төзекләндерү һәм дини белем бирү эшенә алына. Ә моның өчен Мәскәүдәге Ислам культурасын үстерү фонды оештырган грантта катнаша һәм җиңү яулый. Шушы грант акчасына күп кенә китаплар, дисклар сатып алганнар мәчеткә. Җомга намазларына, иман йортына әле олы яшьтәге милләттәшләребез генә йөри. Илмир хәзрәт сүзләренчә, гает намазларына яшьләр күп килә икән. Аеруча мәктәп укучыларының бәйрәмгә килүе сөендерә. Киләчәктә аларга дини сабак укытуда күздә тотыла. Алда әйтелгәнчә, уку әсбаплары күпләп тупланган. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Азатлык радиосы.
Татар мәктәпләре дә башка мәктәпләр кебек үк интернетка керә. Тик һәр мәктәпнең дә әле эшләп торган үз сайты юк. Шулай да сөенечле хәбәр бар. Әйтик, Актаныш районының һәр мәктәбе дә диярлек интернетка кергән. Аларга бу эштә район хакимияте ярдәм иткән. Мәктәп, аларның интернет сәхифәләре турында Гамил Нур, Белем.ру интернет порталы хезмәткәре Ранил Шәйхетдинов белән сөйләште. Бу турыда Пәрәвүз тапшыруыннан тыңлагыз.
Белем.ру
Бүгінгі пәрауыз тапшыруында біз Ранил Шәрифжанов білән шырашырбаз. Студия бізді қунақта бірнеше сайтқа бейлі болған кіші. Шул есептен білім.ру сайтын ясауда да Ранил Шәрифжанов қотнаша.
Мен білім.ру сайтында программист болып ішлем енді.
Бұл білім.ру сайтының түп өзіншелігі нәрсе да?
Ол шын татар тіліндегіні ішлеуші сайтларының бірсі болып, хам ол татар тілін оқытуының үстіруде өзінің зұр үлішін кертірге тілеуші шын зұр проектларының бірсі болып тұра. Түп мақсаты оның шыл татарша білім алу, татар тілінде оқыту.
Татар интернеті дегенде заңының көпшілігі бүгінгінде орыс тіліндегі интернет сайтлар тәшкіл етеді, шынки интернетке кірушілердің көбісі Мәскеу яйса орыс тілді татарлаштырған Қазан кебік шәһәрләрдән. Шуңа күрәме аралашу сайтлар үзләре дә асылда орыс тілендә. Әбилем.ру нишен татар тілендә һәм аңарга тиң татар тілендә башка сайтлар бармы?
Билем.ру сайтына тиң андый сайтларны мин алай әйтеп үтә алмыйм. Имерен ширатта ул интерактив татар тілендә укыту булып тора инде. Шулай интернеттан гына кирип үз иңдә, мисал өчен, шулык татар телен, инглиз телен, башка гуманитар фәннәрне һәм физика, химияны иңнән генә уку. Укыту төп мақсаты аның.
Киләчәктә, ягъни Билем.ру үзенчә бер мәктәпкә үрләшә һәм шул сайт аша инде татарча белем алырга мөмкин булачак дип уйлыйсызмы?
Киләчәктә шундый максатлар куелган инде.
Билем.ру киләчәктә, ягъни татар мәктәбе була инде, виртуальный, ягъни физика, математика дигән була торган булам инде бу.
Әйе, менә мин үзем дә дигән мәктәптә физика, математика фәннәрен татар телендә укыдым.
Шундый бер пессимизм бар матбугатта, ягъни татар телендә мәктәптә белем юк дигән фикер бар инде, математика, физика төгәл фәннәрне. Казанда татар гимназияларында, Мәскәүдә исә башка шәһәрләрдә татар мәктәпләрендә шулай әйтәләр, төгәл фәннәрне ким дигәндә русча укыталар. Сезнең авылда, син кайсы районнан?
Мин үзем Балташ районыннан, Нурма урта мәктәбен бетердем.
Анда инде физиканы, математиканы татарча сөйләшәләр индеме?
Әйе, бездә бүтәнсендә татар телендә укыттылар, татарча белем алдык.
Кайбер ата-аналар авылларда ризасызлык белдерә, чөнки мәктәп бетергәч физикадан да, математикадан да ЕГЭ бирергә туры килергә мөмкин, институтка рус телендә укырга керә. Син бу нисбәттән инде кыенчылыклар күрмәдеңме? Татар телендә белем алгач, югары белемеңне хәзер син татар телендә дәвам итә аласыңмы?
Мин үзем менә Казан дәүләт технологик университетының татар теле бүлегендә укыйм. Безнең күп фәннәрне татар телендә укыталар. Әйе, бездә шул үзебезнең университет сетта, мисал өчен, мин үзем машиналар детальләре дигән фәнне, үзебезнең специалистка калган суыту техникасы, тагын материаллар каршылыгы дигән фәннәрне тулы татар телендә укыттылар.
Сез студентлар белән аралашасыз, менә программачылар белән дә, менә программалаштыру, информатика фәне татарча укытыламы Казанда, югары университетларда?
Без информатика фәнен беренче курста гына укыдык, һәм безгә ул рус телендә генә керде. Билем.ру сайтына анда күпчелі оқытушылар, татар тілінде оқытатыран оқытушылар кірәдір деп өлем енді мен. Аның шулай форумы бар, анда да форумда даған шул татар тілі оқытушылар аралаша, үзләре белән киңәшләшә.
Оқытушыларның еш кына авылда интернетлары юк дигән фикерләр бар. Авылдагы мәктәпләрдә интернет бармы, аларның аралашу мөмкинлеге бармы?
Бүген көндә район мәктәпләренең диярлек бөтенесендә интернет таштырылды, әмма ул интернет таштырылып кына калмасын иде. Анда шул информатика оқытушыларын эшләргә өйрәтеп китсеннәр дип әйтәм. Соң инде интернетны кулланып, ул интернетны кулланып, алар киләчәгендә зур мөмкинлекләр ашканын күрсәтсәләр дә ул бик яхшы булыр иде. Күпчелек татар теле информатика укытучылары интернетны ничә итеп кулланып, анда нинди эшләр башкарып була икәнен бик белеп бетермиләрдер дип уйлыйм.
Шулай да инде индер бер үзгәрешләр бар. Интернетта кайбер татар мәктәпләренең сайтлары күренеп китә. Син үзең игътибар иткән, сиңа билгеле булган авыл мәктәпләренең сайтларын һәм адресларын санап чыгалыбыз. Әйдә.
Мисал өчен безнең районда Түнтәр авылы мәктәбе сайты бар. Авторы булып Рафкат Зарипов тора. Ул инде пенсиядагы карт бабай дисәк тә буладыр. Шулай ук Абага шәге һәм Кон багыш дигән конкурсларны алып бара.
Буларның адреслары ничек атала кирәп чыгалбыз бергәләп. Әйдәгез. Тыңлаучылар да тыңлап тора, алар белән бергә, ягъни сайтка кип чыгып сайтагыз. Нинди сайт?
Абага
2008.narod.ru.ru. О, ачылды бик матур менә сарт системында. Ягъни бу Абага исемле бәйгенең сайты инде, дими?
Әйе.
Күптән эшлим инде. инде бу?
Бир 5 жылдар инде бу конкурс биздин районда иштеп келе.
Мына биз аны ашабыз, ул шактый ауыр ашылды, тиз гына ашылмады. Фотографиялар булганга.
Мунун битинде ким жасаган экенден исте тутурга керек. Бу яш киши түгел, ул яштагы шундай интернетне шулай колдонган кишиге бу бик жакшы сайт деп уйлайм мен.
Проблема бар, мында кайбир харифлер окулмый. Иштеп шулай ул?
Бу тоттар интернетинде зур проблемаларынын бирсидир деп уйлайм мен. Анда кодировкалар белән шактый проблемалар килеп туа татар татар телендә сайтларны ясаганда. Бу шул проблемаларның берседер дип уйлыйм мин. Юникодка күчерә кирәк тора.
Яхшы, ә менә монда тагын бере Алтын Умарта.
Алтын Умарта дигәне аның шул Рафхат табуй үзе укыта торган мәктәпнең сайты.
Менә күрдек без Балтач районы Түнтар урта мәктәбе сайты дип язылган. Безнең девиз укуда мәктәптән тышларда һәм тормышта Умарта кыртлары кебек бердәм тырыш тәрбияле булырга. Бик кызык.
Обага шагы ансанын информатика, физика фәннәрендә олимпиадалар булса, бу кынбагыш юл йөрү кагыйдәләре буенча үткәрелә торган олимпиада.
Алайса менә бу Түнтәр авылыннан ким дигәндә 3 сайт пайда булган инде, дими? Берсе konbagish.narut.ru, икенчесе altinumarta.narut.ru адресы. Тагын инде адресларын тәкъдим итәсез безнең тыңлаучыларга.
Мин сезгә мәктәпләрнең сайтларын bilim.ru сайтының каталогы да табу аласыз дим. Анда безнең республика буенча төрле районнарда татар телендә эшләп килүче сайтларның адреслары бар.
Яхшы, алайса менә без bilim.ru шунда кердек. Монда нинди сылтама басырга?
Монда үскә якта каталог дигән сылтама бар.
Каталог кемене? Тышкан белән шунда басабыз хәзер. Охо, монда бик күп мәктәпләр чыга. Казан шәһәре мәктәпләре, республика без районнары мәктәпләре, Каралле монда Раныл Актаныш районының мәктәпләре монда берничә дистә сайт бар. Хәтта Казанда да мәктәпләрнең кадәр сайты юк. Бер Актанышның 30га якын мәктәбенең сайты бар. Чик шулай Актанышта мәктәпләр күп.
Монда актаныш.ру дигән домен алынган. Һәм бу домен барлык мәктәпләргә дә үзенең бушка шундый адрес бирә. Һәм монда мәктәпләрдән кирәк үзләренең информациясын куеп, үзләренә кичкенә генә битләрен булдыра алалар.
Алайса менә без актаныш.ру дигән сайтка керәбез, мы Актаныш районы сайты. Һәм шул сайтка бәйле инде 30га якын берничә дистә татар мәктәпләренең сайты бар. Әйтик, Актаныш районыннан беренче мәктәп, икенче мәктәп, Байсар, Бугады, Киров, Марисуксу, Яңа Әҗем, Пуше, Сәфәр, Иске Курмаш, Такталышык, Татар Суксу һәм башка авылларның сайтлары, мәктәпләренең үз урыннары бар. Шушындый ук каталог миңа калса, minim.pochta.ru дигән сайтта да бар. Асыл инде сайт?
Бу minim.pochta.ru бу Гатауллин Раил дигән кешенең сайты. Бу инде моны күптәннән булдырган һәм монда шул каталогларны мәктәп адресларын җыйган, туплаган.
Менә бу мәктәп сайтлары бик күп булмауда нинди сәбәп бар?
Төп сәбәбе булып моңа кызыксын, ну булмаудыр дип уйлыйм. Иң беренче чиратта мәктәпләрнең информатика укытучылары бит инде моның белән кызыксынырга тиеш, үзләренең сайтларын булдырырга тиеш. Һәм тагын бер як, моңа мин уйлыйм, үстән башлыклардан дип әйтимсең, түрәләрдән ниндидер бер закон бирелсә яхшы булыр иде дип уйлыйм. Әгәр менә һәрбер мәктәп сайтын мәҗбүри рәвештә булдырырга дигән.
Студиядә кунакта булды bilim.ru исемле татар мәгариф һәм белем бирә торган сайтының хезмәткәре Раныл Шәрипҗанов. Бу турыда һәм башка нәрсәләрне сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсеннән Бәләүз дигән шәл кемнән табып та укый аласыз. Сау булып торыгыз.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар аша гына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.